Nostalgicilor le spun să nu fi supărați pe schimbarea textului. Nu există text în original, iar adaptările au fost făcute din folclorul american. Așa că mulțumim sora Jenny pentru felul în care a pus conținut teologic într-o cântare veche și vreau să aud un amin apăsat. Amin?
Amin.
Este o vorbă pe care toți o știm. Haina face pe om. Hai să ne gândim puțin. E 100% adevărat sau nu? Nu, trebuie să luăm cu anumită marjă de siguranță. Dar e adevărat, haina este prima impresie pe care o lași asupra celuilalt. De cele mai multe ori, haina trebuie să-ți sublinieze identitatea. Dar dacă mă duc la teatru, se întâmplă să văd actori care se costumează pretinzând că sunt cineva, după care pun lucrurile la garderobă și sunt alții. Haina poate să arate identitatea sau poate să o ascundă. Iată, România a fost zguduită de un scandal, ca și cum ne mai trebuia unul. Cea a medicilor falși. Acum s-ar putea când te uiți la televizor să te distreze chestia asta, dar dacă ai fi fost pacient și ți-ai fi pus toată încrederea în cineva care e îmbrăcat în halat, trage și mănușile, am înțeles că nu știu cum să stea cu ele în sus sau în jos, te-ai înșelat. Vedeți, haina e menită să-ți sublinieze identitatea, dar ți-o poate și ascunde, funcție de opțiunea ta. Ei, noi, fiecare din noi, în fiecare dimineață ne îmbrăcăm, ne punem această întrebare, oare cu ce să mă îmbrac? Dar să știți că întrebarea aceasta banal de simplă, care de cele mai multe ori parcă nici nu o mai conștientizăm, pentru că noi așa, lucrurile merg de la sine, ce am apucat, e spălat, curat, mă duc. Dar dacă te duci la o recepție, păi te frămânți o săptămână, oare cu ce să mă îmbrac? Vă spun că noi, ca și creștini, ar trebui să fim preocupați cu ce ne îmbrăcăm. Pavel e cel care în mai multe rânduri subliniază lucrul acesta și ne spune să ne îmbrăcăm astfel, dar să ne îmbrăcăm. Astăzi vă invit să citim un pasaj în care accentul cade pe exact această întrebare, cu ce să mă îmbrac? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și vrei să subliniezi această identitate, iată cu ce anume ar trebui să te îmbraci. Vă invit să vă ridicați, citim câteva versete din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12. Urmăriți-mă în citirea textului, pentru că vreau să descoperim împreună adevărurile de bază. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la versetul 15. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Tată, îți mulțumim pentru cuvânt, mulțumim pentru Duhul Tău, mulțumim pentru răbdarea pe care o ai cu noi și pentru felul în care, în cele mai diverse împrejurări, vrei să ne modelezi caracterul. Mă rog și în seara aceasta, toți cei care stau la ascultarea cuvântului, să primească cuvântul acesta nu ca pe un cuvânt venit de la oameni, ci ca și cuvânt al Tău, cum și este în adevăr. Mustră, îndreaptă, mângâie, maturizează viața fiecăruia din noi și prin toate lucrurile culegeți numele de slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. E foarte interesant că întotdeauna când Pavel folosește această ilustrație, această imagine, nu uită să o prezinte așa cum și trebuie, într-un mod echilibrat. Mai întâi vorbește despre dezbrăcare și după aceea îmbrăcare, lucru care se întâmplă fiecare din noi, în fiecare experiența noastră. Numai că Pavel ia această imagine și ne spune: dacă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, adică de vechea voastră identitate, e vremea să subliniați identitatea nouă pe care ați primit-o prin Hristos și să o arătați în afară printr-o purtare adecvată. Asta e logica textului. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem că nu poți să trăiești și să te îmbraci cu lucruri noi dacă tu nu ești un om înnoit. Și în același timp nu poți pretinde că ești un om înnoit dacă în purtarea ta nu se vede nimic nou. Ca să înțelegeți adevărul acesta, vreau doar să vă aduc aminte la pasajul în care Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar. S-a dus la ușa mormântului lui Lazar, a rostit cuvintele: Lazare, vino afară. Lazar a ieșit afară, a fost o minune. După care Domnul Iisus spune câteva cuvinte foarte simple, dar extraordinar de importante. Știți care? Dezlegați-l și lăsați-l să umble. Hei! Un Lazar înviat trebuia să se dezbrace de ce hainele vechi. Nu, vă rog frumos să nu vă imaginați că Lazar era în cel mai bun costum din garderobă, nu. În cultura ebraică era înfășat, fedeleș. Așa că nu putea să umble. Dar rețineți imaginea. Un om care a fost adus la viață trebuie dezlegat de vechile lui apucături și să se îmbrace cu o atitudine nouă. Pentru că, dragii mei, rețineți, ceea ce este haina pentru om e atitudinea în relații. Dacă haina impresionează și îți creează în mintea și inima celuilalt o primă impresie, atitudinea este ceea ce influențează cel mai mult. Cineva spunea că viața are o compoziție ciudată. E formată din 10% din ceea ce ți se întâmplă și 90% din ceea ce faci cu ceea ce ți se întâmplă, adică din atitudinea ta. Așa că în seara aceasta am ales să ne uităm la cum anume să ne îmbrăcăm sau să abordăm viața cu o atitudine corectă. Mai întâi, cuvântul ne spune: astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. E foarte interesant să vezi că Pavel încă o dată subliniază identitatea noastră. Nu începe de la hai să schimbăm ceva, ci mai întâi spune: vreau să știți cine sunteți și mai apoi să vă îmbrăcați în acord cu identitatea voastră. Primul lucru pe care vreau să-l subliniem este alegerea în Hristos. Este cea care motivează atitudinea noastră. Îngăduiți-mi să repet. Alegerea în Hristos este cea care motivează atitudinea noastră. Cu alte cuvinte, mai întâi trebuie să știu cine sunt. Și după aceea, când știu cine sunt, asta mă motivează la o atitudine corectă. Noi nu pornim invers, nu încercăm să mascăm, să dresăm firea noastră veche. Și noi vrem să demonstrăm firea noastră nouă. Rețineți, E foarte ușor și de cele mai multe ori ajungem inconștient să practicăm asta, să încercăm să dresăm firea veche. Și, dragii mei, într-o anumită măsură, noi putem să dresăm firea veche, dar mai devreme sau mai târziu ea ne trădează. Ce spune Pavel aici este, frații mei, voi trebuie să demonstrați identitatea voastră nouă. Am auzit o fabulă pe vremuri. În vremea în care oile, în vremea în care lupii se îmbrăcau în haine de oi, paguba era atât de mare pentru că păstorii erau în mare încurcătură, nu mai știau să deosebească oile de lupii care se îmbrăcați în haine de oaie. Așa că s-au sfătuit ciobanii între ei ce să facă și au zis: domnule, avem o singură șansă. Dacă vrem să le depistăm, să depistăm lupii care sunt îmbrăcați în haine de oaie, trebuie să stăm în strunga oilor și fiecare din noi cu toiagul lovește fiecare oaie. Puf, puf, puf. Și ce să vezi? Cele care erau oi spuneau: ei, toiagul păstorului. Cei care erau lupi. Ați văzut diferența? Pavel vine să spună: dragii mei, identitatea voastră e esențială. Și mă îngăduiți-mi, fără să intru în toate detaliile sau să ating sensibilități, vreau doar să vă subliniez câteva lucruri. Mai întâi, cuvântul spune, ca niște aleși a lui Dumnezeu. Și, dragii mei, alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o desfințează meritele noastre și ne face să fim totdeauna copleșiți de faptul că fără niciun merit El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Da, asta nu anulează alegerea și responsabilitatea noastră. Dar rețineți, când vorbim despre noi și despre identitatea noastră, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu, în marea Lui îndurare, ne-a ales pentru viața veșnică. Atenție însă, întotdeauna când Scriptura vorbește despre alegere, o pune într-un context în care să n-avem voie să ducem lucrurile la extrem așa cum ne-ar place nouă. Și ascultați, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Cu alte cuvinte, întotdeauna când subliniem alegerea lui Dumnezeu, este o alegere pentru o anumită trăire. Și, dragii mei, imaginea este aceea a unui tânăr care își alege o fată ca să o ține doar pentru ea. Și sfințirea de care vorbește textul aici subliniază această punere deoparte pentru cineva. De cele mai multe ori când vorbim despre sfințire, avem senzația că e un soi de corsaj din ăsta în care trebuie să stăm foarte forțați. Nu ne place, dar n-avem ce face. Uitați-vă ce spune textul. Am fost aleși din lume pentru dragostea lui Hristos. Și sfințirea la care suntem chemați întotdeauna vizează de la ceva pentru cineva. De asta ne-a ales, ne-a pus deoparte ca să fim ai Lui și să-și reverse în mod personal dragostea față de fiecare din noi. Ce legătură are asta cu toată îmbrăcămintea? Cineva ar putea să spună: Pavel, nu era mai bine să spui, mă, purtați-vă așa, 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 ca Domnul să vă aleagă? Nu! Pavel pornește complet invers și spune, alegerea în Hristos trebuie să-ți motiveze atitudinea ta. Pentru că alegerea, punerea deoparte, sfințirea, faptul că ești iubit de Domnul, asta îți dă ție noua ta identitate, după care trebuie să îți alegi atitudinea conformă cu identitatea ta. Mai este un lucru aici. Dacă ni se cere Să fim îngăduitori, răbdători, buni, blânzi, smeriți și așa mai departe. Și veți observa imediat că toate aceste trăsături, de ele avem nevoie atunci când cineva din preajmă ne greșește. Că dacă toate lucrurile ar merge perfect, fiecare și-ar vedea de drumul lui, nimeni n-ar greși la nimeni, n-ai avea nevoie nici de îngăduință, nici de smerenie, nici de blândețe. Totul e perfect. Dar noi nu trăim într-o lume perfectă. Și atunci, atenție! Noi trebuie niciodată să nu uităm că fără niciun merit, Domnul a avut răbdare cu noi, Domnul ne-a ales, Domnul ne-a iertat. Și când știi că n-ai niciun merit și când știi că e numai îndurarea lui Dumnezeu, asta trebuie să te motiveze să arăți și tu îndurare altora. Și atunci e prima lecție. Alegerea în Hristos e cea care motivează atitudinea mea. Al doilea adevăr. Atitudinea lui Hristos e cea care modelează atitudinea mea. Avem în pasajul acesta o serie întreagă de descrieri, de atitudini pe care ar trebui să le luăm. Ele pot fi privite în comparație cu păcatele de dinainte de care trebuie să te dezbraci. Dar în același timp, într-un text paralel, Pavel este foarte atent să sumarizeze și să spună în esență că noi de fapt ar trebui să ne îmbrăcăm în Iisus Hristos. Vă rog să deschideți în Roman capitolul 13, nu o să vă obosesc cu prea multe texte, dar pe ăsta chiar vreau să-l vedeți. Roman capitolul 13 este un alt pasaj în care Pavel folosește aceeași imagine. Și o să vi-l citesc tot ca să îl avem sub ochi. Roman 13, de la versetul 11. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Și acum imaginea. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci atenție, versetul 14, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Ceea ce Pavel spune aici este că toate aceste virtuți care trebuie să fie prezente în viața noastră, aceste atitudini pe care ar trebui să le îmbrăcăm în relațiile cu semenii noștri, pot fi strânse toate într-un singur exemplu. Practic, îmbracă-te în Iisus Hristos. Pentru că fiecare din trăsăturile pe care o să le menționăm doar, pot fi perfect ilustrate în exemplul Domnului Iisus. De aceea am spus, atitudinea lui Hristos modelează atitudinea noastră. Așa că în fiecare dimineață când stai în fața dulapului și spui, băi, cu ce să mă îmbrac? Ca și creștin, ar trebui să spui, vreau să mă îmbrac cu Iisus Hristos. Vreau să mă port cum s-a purtat El. Vreau să acționez cum a acționat El. Vreau să fiu, pun ghilimele, așa cum copiii cântă sau spun, un Hristos în miniatură. Nu știi care vor fi împrejurările, dar îmbracă-te în Iisus Hristos. Mai este aici un aspect, înainte să le luăm pe rând. De vreme ce imperativul acesta este pentru toți și fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să se îmbrace cu aceste virtuți, întrebarea este, măi, dar vrea Domnul să purtăm uniformă? Ne întoarcem înapoi la uniformă? Nu, dragii mei. Și ce frumos este că aceste valori sunt pentru toți, dar ele nu anulează personalitatea noastră. Nu, Domnul nu ne vrea în uniformă, Nu vrea o uniformitate, ci vrea o unitate și diferența enormă. Fiecare din noi rămânem cu personalitatea noastră. O să vă dau un simplu exemplu. Ai doi părinți, mamă și tată. Dacă îi întrebi, își iubesc ei copiii? Cu siguranță că da. Dar felul în care iubește mama e diferit de felul în care iubește tata. Dar nu poți să spui, e greșit cineva care îi stimulează pe copii, pe cine iubești mai mult? Pe amândoi. Chiar dacă felul în care tata își arată dragostea e diferit de felul în care își arată mama. Și atunci, virtuțile acestea sunt pentru toți, dar le îmbrăcăm în personalitatea noastră. De aici e și frumusețea, pentru că blânzi trebuie să fim noi, toți, dar blândețea se arată diferit funcție de personalitatea noastră. Și atunci mai rețineți un lucru, s-ar putea ca din lista asta câteva din aceste virtuți să fie chiar comode. De exemplu, sunt oamenii care sunt în general mai retrași, mai tăcuți, mai bunoci așa. Ei n-au probleme cu smerenia. Doamne, eu nu am cu nimeni nimic, pot să trec neobservat, nu mă confrunt cu asta. Am eu problemele în altă parte. Nu, dragii mei, noi trebuie să le avem pe toate. Da, unele îți vin mai ușor, altele mai dificil, dar noi trebuie să le urmărim pe toate. Asta fiind spuse, îngăduiți-mi câteva observații la fiecare din ele. Mai întâi, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Foarte interesant să vezi cum Pavel începe din interior. Spune, cel mai important lucru, în inima ta să fii copleșit de îndurarea lui Dumnezeu și în toate atitudinile tale să arăți îndurare. Termenul sugerează acea milă, acea stare emoțională, acea empatie care mai apoi să te miște. Atenție, nu vorbim de cineva care plânge, oh, dragul de el, săracul, dar nu face nimic. Știți, unii repede pot să plângă, dar plânsul nu mișcă mai departe. Nu vorbim de o stare emoțională care te face să acționezi, e resortul din interior. O să vă dau câteva exemple. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de samaritean. Cuvântul ne spune, când s-a dus și l-a văzut pe cel căzut între tâlhari, cuvântul spune, i s-a făcut milă de el. Și de aici, toată cheltuiala, tot efortul, toată risipa pe care a făcut-o samariteanul, a fost o expresie a milei. O să vă dau un alt exemplu. Cuvântul ne spune că atunci când tatăl fiului risipitor l-a văzut pe fiul venind spre casă, i s-a făcut milă de el și a alergat repede. A călcat toate normele. Mila l-a împins la acțiune. M-a spus că această inimă plină de îndurare își găsește cea mai frumoasă exprimare în exemplul Domnului Iisus. Și o să vă dau doar unul singur. Văduva din Ain pierduse sprijinul soțului, pierduse sprijinul copilului și o întreagă procesiune pleca din cetate cu oameni care o plângeau și plângeau situația în care se află. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a spus, nu plânge. Mai apoi s-a atins și știți ceea ce a urmat. Acum, dragii mei, n-avem noi autoritatea de a învia un mort. Dar nu credeți că ar trebui să avem atitudinea plină de milă care să se apropie de toți cei care plâng, de toți cei singuri, de toți cei îndurerați, să-i atingem cu o vorbă bună, să plângem alături de ei. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, odată un copil a venit mai târziu, era o fetiță, a venit mai târziu acasă, părinții s-au neliniștit și a spus, de ce ai întârziat? Păi zice, colega mea și-a pierdut penarul. Și? L-ați căutat împreună? Nu, am plâns împreună. Nu a ajutat nimic mai mult. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Mergem un pas mai departe. Îmbrăcați-vă cu bunătate. E foarte interesant că atunci când vorbim despre Domnul Iisus, în Faptele Apostolilor, când Luca vrea să facă rezumatul a tot ceea ce a însemnat viața Domnului Iisus, spunea simplu, cum plin de Duhul Sfânt și de putere, Iisus mergea din loc în loc, și ce spune mai departe textul? Și făcea bine. Te rog să te întreb simplu, când o să mergi la răsplată, în urma ta va rămâne această aromă, un om care a făcut mult bine. E interesant, termenul de bunătate are această conotație care în contrast sugerează o anumită asprime sau pițigaie. O să spui, frate, ce vrei să spui prin asta? Termenul este luat din arta vinului. În Scriptură se spune că oamenii au pus vinul mai întâi cel bun și după aceea pe celălalt. Și oamenii au constatat că vinul cel bun este cel vechi. Vinul nou este cel care te pițigă puțin. Are o anumită asprime. Și termenul pe care îl folosește Scriptura este să fii un om bun, să n-ai acea rugozitate în relațiile cu ceilalți. De aceea, Scriptura ne învață să învățăm să fim buni cu toți oamenii și să arătăm această bunătate și celor care merită și celor care merită mai puțin, pentru că Domnul Iisus și-a arătat bunătatea și față de cei nemulțumitori și răi. La fel trebuie să copiem și noi. Și atunci, ce-ați zice dacă ai începe dimineața și ai spune, Doamne, când e vorba să aleg cu ce să mă îmbrac, spune, Doamne, dă-mi ocazia astăzi să fac cel puțin un bine. Dă-mi ocazia să fac cel puțin un bine. Și poate că prin binele acela, oamenii să spună, măi, ce-i cu el? Cine e el? Vedeți, unii oameni se îmbracă excentric. Și dorința lor de a se îmbrăca excentric este pentru că undeva în lăuntrul lor ar vrea să iasă în evidență. Ce ați zice dacă noi am alege să ne îmbrăcăm cu bunătate în așa fel încât în cele mai diverse împrejurări cineva să spună, m-am rămas uimit. Cum s-a purtat cu bunătate? O să vă mai dau un exemplu aici. Ați văzut că e moda ca pe mașini fiecare să-și pune cumva un mic semn ca să îl așeze undeva cât e de religios. Unii au un semn de natură, vor să fie protejată mașina, alții pun peștișorul. O să mă refer la cei care pun peștișorul, bine? Când pui peștișorul, spui, hei, uite-te la mine, nu cum conduc, uite-te la mine, eu sunt, cred în Domnul Iisus. Dar dacă cineva care poartă peștișorul, taie calea la celălalt, nu dă întâietate la cineva, dar dreptul tău. Știi, când mergi pe bulevard, cei care ies din parcare n-au nicio șansă decât dacă cel care vine le cedează locul. Dacă e trafic, ar putea sta acolo să mănânce micul dejun. Cedezi locul, dacă l-ai cedat. Cu semn sau fără semn, omul să zică, ăsta a fost un om bun. Merg mai departe că mi-am propus să termin la 7:30. Bun? Așa. Cu smerenie. Îmbracă-te cu smerenie. Atenție! Încă o dată, când vorbim despre smerenie, cine vrea să fie conștient de smerenia lui, sigur nu are. Da? Cineva spunea, roagă-te pentru smerenie, niciodată nu-i mulțumi Domnului pentru ea. Permanent trebuie să te îmbraci cu ea. E foarte interesant să vezi că Domnul Iisus a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu e așa că e mai ușor să înveți de la oameni care sunt smeriți? De la oameni care, spune, și eu am aceleași frământări. Atenție, nu, a fi smerit nu înseamnă a fi un om cu o seamă întreagă de bube. A fi smerit înseamnă a fi atât de sigur pe ceea ce ești un Hristos, încât că oamenii sublinează meritele sau nu le sublinează, tu ai simțiri cumpătate. În Filipeni, capitolul 2, versetul 3, cuvântul ne spune, fiecare să se uite la alții mai presus decât la ei înșiși. Hai să pun asta în alte cuvinte. Dacă vrei să vezi că ești smerit sau nu, cât de ușor îți vine să subliniezi meritele altora și să le lași pe ale tale trecute cu vederea. Asta e smerenia. Merg mai rapid mai departe. Îmbrăcați-vă cu smerenie, cu blândețe. Blândeția, și aici e un alt teme pe care vreau să îl subliniez puțin, e putere sub control. E, dacă vrei, un animal, un cal, care are forță, dar e sub control. Blândeția nu e echivalent cu a fi bleg. Blândeția este acea trăsătură a unui om care știe să fie înfrânat, nu dă drumul, nu reacționează, nu simte nevoia care are neapărat ceva de dovedit. E o altă imagine, Plato folosea această imagine, blândețea, spunea el, este mâna care apasă a unui medic ca să pună la loc o luxație sau un picior frânt. Gândiți-vă la această imagine. Un medic va ști să apese doar cât trebuie ca să repare. Aceeași imagine o folosește Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, vorbind despre robul Domnului, cel chemat să păstorească în turma lui Hristos. Îngăduiți-mi să citesc pasajul acesta în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Cu alte cuvinte, și când trebuie să mustri pe cineva, și când trebuie să corectezi, să îndrepți pe cineva, apasă, folosește cuvintele care trebuiesc ca să-și atingă scopul, nici mai mult, nici mai puțin. Rapid mă mai duc la o altă trăsătură. Îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare. Și v-am spus că toate aceste trăsături ies în evidență sau devin necesare în contextul în care cineva îți greșește. Vă spun cum ar trebui să gândim. Și ce anume ar putea să ne întărească în îndelunga răbdare? Mai întâi, așa cum alții te irită pe tine, acceptă că s-ar putea și tu să iriți pe ei sau pe ceilalți. De asta, fii îngăduitor, pentru că cu măsura cu care măsori, spuneți noastră, ți se va măsura. În plus, chiar dacă tu nu l-ai alege pe X să stea lângă tine, nu uita că Domnul deja l-a ales. O să petreceți veșnicia împreună, ca niște sfinți, aleși, sfinți și prea iubiți. Și mai este un lucru. Știi de ce trebuie să ai îndelungă răbdare? Pentru că Domnul are îndelungă răbdare cu tine. De asta, punct. V-am spus-o și în altă împrejurare. Tata mi-a spus odată, zice, Oni, ai atâta răbdare cu alții cât ai cu tine? Hai să fim onești. Cu noi avem răbdare. Domnul Iisus a avut răbdare. Ucenicii, erau greu, i-l-a gândit. Nu prindeau anumite lucruri. Unele nu le-au priceput decât după înălțarea Domnului Iisus la cer și venirea Duhului Sfânt. Dar el a continuat să aibă răbdare. Ultima. Îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Și aici e un lucru extraordinar. Niciodată, dacă ești conștient de faptul că ai fost iertat fără niciun merit, fii dispus să acorzi iertarea. Aici însă este o limită a analogiei. Tu ești obligat să ierți, Dumnezeu nu era obligat să ierte. Dumnezeu era absolut îndreptățit să pedepsească păcatul. A ales să ierte și să suporte paguba. Paguba produsă de păcatul meu și păcatul tău. El te-a iertat și cea mai mare îndurare. Niciodată nimeni nu-ți poate greși ție cât ai greșit tu față de Domnul. Ești convins de asta? Nimeni niciodată, însumat sau individual, nu-ți poate greși ție atât de mult cât ai greșit tu față de Domnul. Și acum, dacă El a avut îndurare și te-a iertat, alege să ierți. Rapid la ultimul punct. Am văzut că alegerea în Hristos motivează atitudinea noastră. În al doilea rând, am văzut că atitudinea lui Hristos e cea care modelează atitudinea noastră. Noi trebuie să o copiem, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu El. Un ultim lucru. Armonia cu Hristos e cea care modelează atitudinea noastră. Nu vreau să credeți că este doar un joc de cuvinte, haideți să vă aduc la text. Cuvântul spune așa, versetul 14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Pavel este încă o dată onest, recunoscând că aici pe pământ fiecare din noi vom avea probleme. Plătim tribut omenescului nostru, de aceea acea armonie în Hristos, acea pace pe care Hristos a câștigat-o prin jertfa Lui, pacea cu Dumnezeu și pacea în trupul lui Hristos, e ceva la care mereu și mereu trebuie să căutăm, să ne dăm concursul. Și Pavel folosește această expresie, dragostea care este legătura desăvârșirii, e elementul care armonizează toate aceste lucruri. Textul este frumos când spune, e legătura desăvârșirii, e acel element ca la un snop care leagă spicele, le ține la oaltă și le face armonioase. Și acum atenție! Dragostea este cea care armonizează fiecare virtute în parte ca să nu o ia una în detrimentul alteia și tot dragostea lui Hristos este cea care ne armonizează în ciuda diferențelor care sunt și textul le subliniază, iudeu, greu, grec, rob, slobod și așa mai departe. Biserica lui Hristos rămâne diversă, dar pacea lui Hristos ne-a pus la oaltă, armonia aceasta, dorința unității trebuie să fie cea care să arbitreze, să stăpânească, să modereze atitudinea noastră unii față de alții. Când Scriptura ne spune, și o să închei cu asta, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre, termenul este să arbitreze. Acum o să apelez la sport, n-am ce face, e domeniul în care îmi place. În majoritatea sporturilor există un arbitru. La fotbal, de exemplu, arbitru este mult mai prezent, deși și unii și alții știu regulile jocului, este cineva care arbitrează și care ține lucrurile sub control. Numai pe Maidan să joacă copiii fără arbitru. Dar în competițiile oficiale nu se poate desfășura un meci fără arbitru. Hai să vă mai dau un exemplu. Suntem intoxicați de atâtea talk show-uri. La orice talk show există un moderator. Nu întotdeauna aș face el slujba în mod profesionist, asta e o altă problemă, dar moderatorul moderează discuția. Bă, tu să nu vorbești prea mult. Și vezi că cel care se pricepe dă un rond așa în platou, încât să nu monopolizeze unul discuția, că să mai întrerupe ei și atunci îi mai desparte ca la box. De ce v-am spus toate astea? Pentru că fiecare din noi ar trebui să avem un moderator interior, o cenzură interioară, care trebuie să funcționeze cam așa. Ceea ce vreau să spun, atitudinea mea ajută la armonia în trupul lui Hristos? Menține pacea sau bagă bâta în viespi? Și dacă arbitrul acesta, luați dacă vreți forul nostru interior, cugetul nostru, acest moderator interior își face slujba cum trebuie, când ai fi tentat să răspunzi într-un anumit fel, vorba asta o să aprindă și o schimbi. Pentru că și noi nu se întâmplă așa, te îmbraci până la jumătate de sus sau de jos și ceva nu merge, băi, schimbi și iau alta. La fel ar trebui să fie pentru fiecare din noi când ne pornim în viață, într-o nouă zi. Spui, Doamne, vreau să am această cenzură, ca prin ceea ce spun, prin ceea ce fac, să mențin, dacă nu cumva să cresc, armonia în trupul lui Hristos. El să ne ajute la aceasta. Amin.